Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, Xudo eng birinchi bo'lib odamni odam ato deb atadi. Odam ato qadimgi ibroniy tilida odam so'zini anglatadi. Keyin Xudo xotin kishini yaratdi. So'ngra Parvardigor egamiz odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas, unga munosib sherik yarataman dedi. Ibtido kitobining 2-chi bobi 18-chi oyatida. Shu boisdan Parvardigor egamiz odamni qattiq uxlatib qo'ydi. Odam uxlab yotganda Xudo uning qovurg'asidan bittasini oldi va qovurg'aning o'rniga et qopladi. Parvardigor egamiz odamning qovurg'asidan xotin kishini yaratdi va uni odamning oldiga olib keldi. Shunda odam aytdi: "Nihoyat, bu mening suyaklarimdan paydo bo'lgan suyakdir. Mening etimdan yaratilgan etdir. U xotin deb atalgay, chunki u erkakdan yaratilgandir. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak bo'lib chiqib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Odam bilan xotini qip-yalang'och yurardilar. Bir-birlaridan uyalish hissini sezmasdilar." Ibtido kitobining 2-chi bobi 21 va 25-chi oyatlari. Aziz birodarlar, ushbu oyatlar ustida doimo qizg'in bahslar bo'lgan. Ba'zilar Xudo xotin kishini ikkinchi darajali qilib yaratgan deb hisoblaydilar. Lekin bu unday emas. Xudo xotin kishini erkak kishining cho'risi bo'lishi uchun uning tomonidan yaratmadi, balki qovurg'asidan yaratdi, toki xotin unga sherik bo'lsin. Keyinroq odam ato xotiniga Momo Havo deb nom berdi. Bu nom hayot beruvchi degan ma'noni beradi. Xudo odam ato va momo havoni maxsus ular uchun yaratgan bog'qa joylashtirdi. Bog' Adan deb nomlanar edi. Parvardigor egamiz sharqda Adan degan joyda bog' barpo qilib, o'zi yaratgan odamni o'sha bog'qa qo'ydi. Keyin Parvardigor egamiz yerdan chiroyli, lazzatli meva beradigan har xil daraxtlarni o'stirdi. Bog'ning o'rtasiga hayot ato etuvchi daraxtni va yaxshilik bilan yomonlikni bilish daraxtini qo'ydi. Ibtido kitobining 2-chi bobi 8-chi va 9-chi oyatlari. Bugungi kunning hech bir bog'i yoki hayvonot bog'i bu bog'qa teng kelolmasdi. Bu jannat bog'i edi. Undagi yaylovlarning serhasham o't o'nalarini, daryolarning billur suvini, hayvonlar, baliqlar va qushlarning turli tumanligini tasvirlash qo'limizdan kelarmikan? Suv ustidagi gumbaz u yerda noyob iqlimli sharoitda yaratilgan edi. Parvardigor egamiz hali yerga yomg'ir yog'dirmagan, yerga ishlov beradigan biron kimsa yaratmagan edi. Lekin yer ostidan suv chiqib, butun yer yuzini sug'orardi. Ibtido kitobi 2-chi bob 5-chi va 6-chi oyatlari. O'sha bog'ning qandayligi haqida biz xayol qila olamiz xolos. Lekin bitta narsa aniq. Odamzod uchun bu mukammal joy edi. Odam ato bilan Momo Havo u yerda shunchaki yashamasdilar. Xudo bog'ni shunday qilib yaratgan ediki, bog'da ularga hamma narsa oshig'i bilan berilgan edi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.